Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittiepu ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Insermilkom u nilqakom għal dan ir-raba programm kull bidu minn ħsieb. Magħna passol tonna l-professur Oliver Friġiri, insellimlek Oliver.
Sellimlek Manuel.
U nsellmu koll semija tagħna bil-qalb. U illum se niddiskutu xi ħaġa li tolqotna mill-qrib, il-politika u l-partiti.
But General Vagon has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization.
Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.
Kull erba' snin, anzi kull ħames snin aħna f'Malta, nagħmlu elezzjoni, kull erba' snin f'pajjiżi oħrajn isiru elezzjonijiet. Kif tafu wkoll f'pajjiżi diversi jkun hemm pajjiż ġirien tagħna, pereżempju l-Italja, fejn il-gvernu għadha hemm kważi instabbli, jkun hemm elezzjoni sikwit u allura il-kelma partiti u l-kelma politika tinsema wkoll anke fuq televiżjoni Italjana li aħna naqbdu wkoll hawn Malta u naf li ħafna minna li jseguh. Oliver, meta ngħidu politika, xi jiġifieri?
Għabel xej politika miex il-partit. Politika hija parti minn nation tagħna li tinkludi anki però mhux biss il-partiti. Issa ngħidu ngħidu li Maref u Skiken u l-Friket u l-Platti huma li kell le. Nistgħu niklu mingħajrhom naħseb li aħjar ma niklux mingħajrhom. Ifisser li bidejna nistgħu niklu iva. Fisser li se jiti mak xi ħadd minflok ma tikkoll inti kif sikwit isir meta hemm bżonn iva wkoll. Jifieri il-mejda miex diskussjoni, però mingħajr mejda diskussjoni aktar li ma nagħmluhiex. L-istess il-partit. Mingħajr partit il-politika demokratika, ġifieri politika li fija mid-demos u l-poter tad-demos tal-poplu, issir bisa tal-partiti. Il-partiti ġifieri huma gruppi differenti minn xulxin, imlin rispett li xulxin, alternattiva ta' xulxin, mhux ma jitħażinu lor tajjeb, tnej differenti fit-tajjeb tagħhom. Naturalment kont għandu difetti tiegħu. Imma l-partiti flimkien jikkostitwixxu dik li ngħidu la demokrazija, ġifieri s-sistema li bħassoltu aħna midjonin għalija lejn il-Griegi tal-qedem ta' qabel Kristu. Rajt it-trattat famuż ta' Platun huwa tiġà jismu r-Repubblika, tiġà għandek diversi forum plutokrazija, oligarkija, demokrazija, Repubblika x'nafien, tiġà qiegħed jelenkom b'modi tiegħu appuntu għalina fil-futur, ġifieri l-Griegi u l-Latini. Tawna tant li kieku jiġu lura llum u jitolbuna lura dak li tawna naħseb li niġu verament.
Konna ħafna dejn.
Tafuna, senduna kif ngħidu. Ħafna dejn. Jifieri il-politika hija x-xjenza l-arti ta' kif inti taħdem għal ġid tas-soċjetà, jifieri politika hija kunċett ta' kollettività ta' ħafna, però ħafna diversi li jikkostitwixxu sistema waħda, l-unità fiħdan unità mid diversità, u l-partiti huma s-sistema organizzata biex id-demokrazija jekk politika demokratika taħdem.
Allura aħna nistgħu.
Dittatura jkun hekk partit wieħed, demokrazija għandek aktar minn wieħed.
Allura aħna nistgħu ngħixu mingħajr politika f'soċjetà?
Ma nistgħux ngħixu mingħajr politika għax il-politika hija kull ma hemm fil-bniedem li huwa soċjali, soċjevoli li fil-filosofija ngħidu sikwit. Bniedem huwa annimal mhux biss privat, jiena jien u inti int, imma soċjali, diġà aħna twilidna fiħdan familja, fiħdan grupp, fiħdan triq, fiħdan parroċċa, fiħdan pajjiż, fiħdan kontinent, fiħdan il-pjaneta kollha. Jifieri aħna minn nfusna aħna soċjali jew soċjevoli tantu minnu li ma li tarbija titwieled għandha tiġa bżonn mhux biss biex titwieled lil ħadd ieħor, imma għandha bżonn biex tibqa' tgħix anke lil ħadd ieħor. U min huwa li daw jrabbihom hija għandu bżonn u kellu bżonn jibqa' jkollu bżonn ħadd ieħor li ħatmu appuntu bniedem fid-deżert ħatmu. Kul ħadd għandu bżonn ħadd ieħor. Jitfisser li aħna politiċi tidra. Politika ġifieri inti marbut ma' soċjetà ma' polis, ma' belt. Allura kollox huwa politika jekk aħna norganizzaw ruħna biex ngħixu aħjar flimkien.
Issa meta ngħidu politika x'jagħmel politika tajba u politika ngħidulha ħażina x'teżisti wkoll.
Politika, tajba politika għazina jiddeċidi appuntu minu li qed jagħmilha għall-ikel. Jekk l-ikel jogħġob lilek, allura l-ikel huwa tajjeb, lili jista' jkun ħażin għalija, jew nista' nkun anke allerġiku għalih, jiġifieri hemm ħafna gosti, għalhekk fir-ristorant ikollok menu ta' ħafna platti. Kull platt naħseb li huwa tajjeb, però mhux kulħadd jaħseb li huwa tajjeb l-aktar għalih, x'sa' tagħżel, x'sa' tiekol, x'tippreferixxi, x'ma jogħġbokx, mhux ngħidu jaq li fih ħażin għal kulħadd, le grazzi mhux għalija. Tajjeb għalik però mhux għalija, jiġifieri din ikun din viżjoni ta' demokrazija li jiena naħdmu ħafna għalija u għadna ma wasalniex għalija fid-dinja kollha x'kif nafu. Din għadha mimlija konflitti dwar kif se niggvernaw li min se jgverna u bliema metodu, bliema sistemi, bliema ugwaljanzi, bliema privileġġi u kull sistema hija binna nifisha imperfetta. Kien ma nagħmel bniedem huwa imperfetti, jiġifieri anke s-sistema demokratika hija imperfetta. Però fih dan din is-sistema ta' imperfezzjonijiet mixtieqa li jkunu tajbin, għandna dejjem naslu sistema li taħdem l-aktar. Allura għandek sistemi demokratiċi li ħadmu ħafna fl-Ewropa ġilidna l-jom bil-gwerer ċivili, bil-gwerer reliġjużi, bil-gwerer ta' kulturi, ta' klassijiet u x'naf jien, ma illum li għandna ċerta demokrazija formidabbli fl-Ewropa, il-progress li qed isir kif narafu nara ħdem fil-livelli Ewropej anke llum l-Ewropa hija kważi kważi espressjoni magħquda bħala kontinent, il-demokrazija mjuża bħala kwalifika elementari, l-ewwel ħaġa li għandek bżonn, però fil-qofol tagħha l-ħajja hija dejjem sfida ta' dik il-konkwista magħmula fil-kindergarten fil-bidunet. Jiġifieri demokrazija kisba, laskemm id-demokrazija hija dejjem sfida li tista' tintilef.
Il-politika allura hija xi ħaġa naturali fil-bniedem hija xi ħaġa li trid tkun edukat għaliha.
Ja naturali ma nodaqs kemm huwa naturali li aħna nieklu, jiġifieri jiena kien imur fil-bosk. Nikol werqa ma tista' tkun veren għalija. Nista' nikol werqa u nintebaħ li nista' nikola bla majja fil-fatt ħażina. Nista' nitgħallem imbagħad lina nista' nsajjara u naħdimha u nbiddli l-attoma u ntejjibilha u tiġi aktar sustanzjuża jgħid li inti wkoll. Hemm jekk titħol dik li jindola riċetta. Riċetta ġifieri forma ta' kif inti tintervjeni tindaħal fuq in-natura. Ra l-politika ngħidlek li naħseb li hija ħaġa naturali hija, però trid tiġi edukata. Jiena naf kif niekol, però dejjem nista' nitgħallem kif niekol. Jiena naf kif nitkellem, però dejjem nitgħallem biex nitkellem ftit inqas ħażin mhux naf fih. Jiġifieri n-natura tagħtina xi ħaġa u l-kultura tgħallimna nagħmlu aħjar.
Tikkultivajlna.
Tikkultiva. Sek għandek bniedem li għandu vuċi tajba, dik tagħtu n-natura. Jekk imbagħad imur f'konservatorju, f'post fejn jistudja, l-vuċi tiegħu jorqoma, jtejjiba, jilfina u jeduka. Il-natura hija dak li aħna, il-kultura hija dak li nistgħu nkunu aħjar flimkien man-natura, mela l-kultura hija natura plus.
Allura meta nitkellmu fuq politika f'Malta, l-istorja tal-politika f'Malta hija storja mqalba ħafna, ġifieri meta nibdew mill-bidul dak li nafu u naslu sal 1964, niftakru dejjem f'poplu maħkum. Din l-idea ta' poplu maħkum, x'idea tagħtu tal-politika lil bniedem?
Tatna. Sens ta' appartenenza, sens ta' aħna ta' xi ħadd. It-tieni sens ta' aħna taħt xi ħadd. Tielet sens ta' aħna huma da' xejn differenti. Allura matul iż-żmien bil-fors aħna bħala nies ta' gżira u bħalna ħafna oħrajn, dawn punt importanti. Nies ta' gżira żgħira, nies ta' tradizzjoni reliġjuża qawwija ħafna, kemm il-Kristjanità da l-aħħar 2000 sena, kemm il-Pre-Kristjanità. Li tmur lura b'ħafna aktar żmien naturalment u għandna l-mqades li huwa l-qedem knejs ġifieri barra knejs Kristjani tagħna, għandna tiġi sens li fil-poplu Malti kellek is-sens tal-umiltà li huwa l-isbaħ sens li jista' jkollu.
Il-kult tad-difin dejjem kien.
Kult tad-difin, eżatt, kull ġebla li kellna u li għatana kważi dejjem kull imkien hija ġebla reliġjuża kif narajin. Dik hija forma ta' dipendenza wkoll, jiena kapaċi nkun intelligenti billi meta noqgħod briefa anke ninżel għal kubtejja u nara fi xaħat li waqabli, hekk bidiet il-filosofija, x'darba ta' niddiskutuh l-Ewropa tagħna. Tal-bidem ħares lejn il-kobartu l-univers u għal jew dikija forza, jew dikija mezz ta' dawl, fil-kas ta' xemx, jew dikija xi ħaġa li nistgħu nitħaddet magħha, allura sar poeta, jew sar kosmologu, jew sar filosofu, jew sar teologu. Aħna meta nħassu lejn dan il-wirt kbir ta' ġebel nindunaw li aħna wkoll għandna din il-parti ta' dipendenza versus id-divinità. Imma ma' żmien imbagħad kellna anki ħakmiet differenti kif nafu, u dawk ukoll komplew għandlu fina din distinzjoni bejn huma li ġew minn barra aħna li nisabuhaw il-barranin u l-ġewwinin. Ma' żmien il-barranin u l-ġewwinin issir naħna stess u għandek sistema ta' bipolarità jew bipolarizzazzjoni kif trid. Naħseb li sistema li ħadni anke mill-Imperu Ingliż għax imbena b'ħafna intelligenza l-Imperu Ingliż fuq il-dija ta' żewġ partiti, anke kif ikollok ħafna ramifikazzjonijiet naturalment. U dan naraw anke fil-każijiet ta' diversi ex-koloni fl-Afrika pereżempju fi żmienna. Fil-każ tagħna kiex klassi, kiex kultura, kiex appartenenza da sud o nord, anche il paese paltana, una donna divergente, te esiste ancora. O la carina di una obbia malvaranin, o la carina di una obbia igufoi, alle studiosi, nel haja. Mish mistero, il haja tale scantamento, però mish mistero, nel senso di accanto c'è già schiha, anda fu usfel, dudu andu il bedu, o tmenteo, tarfu rasteo, la scamandu il jumfant, la scamandu il naf kukudri il gbir, per ricordo c'è andu il bedu, o tmenteo, fu o l'esfeltia, o anche il paese del paldan, il nazionale cor. Issa din in-nazzjonali italjana Salvanija bistata tradizjoni reliġjuża, bistata lingwa li ħloqni aħna fid-delta lingwa kbira bħal hija l-Arabi, filhom il-Malti għandu dimensjoni internazzjonali kbira. Kif ulewna diversi studjużi u anke fi żmienna tjuruna. Bistata appartenenza li l-parroċċa sistema fondamentali f'Malta fil-fema tiegħi riflessa anke fil-Parlament hija ta' parroċċa ta' sistema li tinqasam fit-tnejn. Biex imbagħad toħloq l-aħjar tid-dibatti, fili qabel ma kien gvern oppożizzjoni kif għandna llum, kien gvern oppożizzjoni l barra mill-Parlament. Diġà ktit biżmien il-Franċiżi, kellek domi kien ixxerr kien qisu bħalek kieku konservattiv qassis Katolku x'nafien. Fu naħa l-oħra kellek il-Vassalli li huwa pjuttost liberal Repubblikan il-President tan-żmien il-ġodda, li mill-Kavalleri kien xeba li l-Franċiżi riedhom però mbagħad kważi ġett ma' kulħadd axxiet li ma tafu kollox. Dawn huma żewġ żebbuġin kbar, żewġ Maltin kbar. U t-nejri għedin f-kwazi fil-periferija tal-istoria, et introduċi t-tġa f-fostna l-konċet ta' eroj, u ma jgħamruġ bejnietum f-fafna f-farijiet. Bri jgħamru f-ħagġa, jgħabu l-pajizum b-modi differenti. Jgħak trit għandek t-tġa z-żewġ partit il-Gwarta Malta, li minnum bħad sejt nisbu diversi ferat oħrajn, biex kollok s-sġra li għahda, pra f-ħafna f-rijiet.
Il-politika f-Malta, dejjem, mux Malta biss, kella arma importanti ħafna, l-kelma, mit-kelma u miktuba. Xini din il-rabta tal-kelma mal-politika?
In principio era adverbum, il-kelma, fil-biddu kienet il-kelma, logos. Il-kelma hija, fil-bibija hija Alla. Fil-storja hija sens ta' fermezza, ta' appartenenza, ta' ċaħġa li hija solida, ferma, l-ankra ta' vapur. Jgħat fil-bahar, irrit jitċaqla, però sta' meċa fejċaqla, u jista' jintrabat, l-istess aeroplan f'aeroport. Jgħatem biex jitir, però sta' mussaj jitir, u l-ora jintrabat, kien jista' jkun malar biex ma jitċaqlax. Il-kelma tagħti dan is-sens ta' sigurtà, naħseb li fil-każ ta' poplu żgħir bħal tagħna li għal ħafna żmien kien maħkum, però jien ngħidu li mill-ħakmiet il-kbar ħalaqwa ċiviltajiet jiġifieri ma tistax tiskopri l-Ewropa u fuq kollox il-Mediterran li huwa n-nazzjoni kbir tagħna, però ma tgħid meta kienet preżenti wkoll, biżmi l-Feniġi, Kartaġeniżi, Rumani, Normanni.
Kien il-punt ta' referenza.
L-Arab imbagħad jiġu l-Ispanjoli, il-Franċiżi. L-Ingliżi, aħna mbagħad naturalment, jiġifieri id-dinitarieta kollha hija cocktail mill-akbar fejn tara li Malti hija mużew ambulanti kull fejn tmiss u tara u jiena naħseb li ħafna fetta tridu skoperti. U s-aktar meta kkalla jrid tiġi skoperta Malta ta' taħt l-art. Intebħu li Malti hija mużew. Bħalma jgħid l-istudju tal-Mediterran, tal-Mediterranità. Il-Mediterranità hija marbuta ma' ċiviltajiet kbar, ma' ċett reliġjonijiet kbar, ma' navigazzjoni, ma' gwerra u kol b'xorta ħażina, per fukolx ma' kuntatt bejn l-art u l-baħar. Prominentissimu dal-kuntatt fil-ħajja tagħna, fil-letteratura tagħna, fl-arti tagħna, fil-pittura tagħna. Però prominent il-fatt ukoll li din il-qasma fit-tnejn ġabitna biex norganizzaw lilna nfusna anke f'dan is-sens. Iva, il-fatt li aħna konna kolonja għal żmien twil fisser arricchiment u fisser anke xejnet psikoloġiċi li mill-bija biex niftehmu kważi terz tad-din jekk minn is-sejjer żball il-Commonwealth għaddit minnu ġifieri aħna għandna ħaġa komuni ma' diversi pajjiżi oħrajn fl-Ewropa għandna ħaġa komuni ħafna ma' Ċipru pereżempju. Ġifieri comparent contrast. Biex issib dak li jixbaħ, dak li huwa kontrastanti Malta, qatt ma kienet waħda, ċivilta tagħha mhux tagħlek, però tiftħek għax mingħajr l-għarfien tal-kultura tal-Mediterran tal-Ewropa u tad-dinja li l-Malta stess ma tifhimx.
U l-importanza tal-kelma?
Ma tistax tifhem parti mingħajr is-sħiħ. L-isper parts timplika magna, u magna fiha l-isper parts.
U l-importanza tal-kelma allura bħala kelma fil-
Il-kelma kienet dik li żammet il-poplu Malti kompatt maqut, ġifieri seta' jiftiem jew.
Lingwa tiegħu.
Skużu. Fri, ma kienx ma fejk tiva lingwa, però kien jista' jitħaddita, meta tħaddita, kien kompatt biex jorganizza ruħu biex jiftiem, biex joħloq klim ġdid, biex jarmel klim il-qadim, biex jaddatta minn fejn irid, ġifieri għandek taħlita ta' klim minn diversi qosma li kollha jsiru la Maltija. Mhux tawiġ dak, mhux barbariżmu, assolutament dak huwa ċiviltà. L-Ingliż huwa l-aktar lingwa rikka tad-dinja. Li għandha madwar 85% tal-klim tagħha ta' niser Greku Latin hija l-aktar lingwa rikka u sabiħa fid-dinja. Appunto għax kienet kapaċi tas-simra, tas-sorbi, tikol. U timmetabolizza fiha stess, dak kollu li se qed tieħu mill-Griku mill-Latin u minn oqsma oħrajn ukoll. Hekk ukoll fiċ-ċokon tiegħu il-sintana li hu sħiħ, imma li hom ħallat għax għandna kultura internazzjonali.
Xtifem eżat, tolle veru me t-tajt il-sin sħiħ.
Sħiħ ġifiri, jaqad li dak li jkun, fil memx lingwa f'ira, altrimenti kollok maħf'ir. Jifmata ma kienx il-kelma jinnaf, aeroport per eżempju, jax ma kienx aeroplani. Jifmata ma kienx il-kelma jinnaf, kangaru, għax il-kangaru ma jizis il-din il-naħa. Għissa s-raħfa l-Italjani xun il-kangaru bit-Italjani li għoskojjattuva, għaktax li jidurek jew ma jafux jew ma jinteressomx. Għasta fejna fin, fl-Italji dak l-annimal ma jiex. Jifiri, kollox għandu il-naturalezza tiegħu. Jekk bniedem qiegħed juża pinna jew kompjuter għax qed jikteb. Jekk bniedem qiegħed juża ballun għax qed jilgħab. M'hemmx futbol mingħajr ballun u m'hemmx kittieb jew kelliem mingħajr pinna jew mingħajr kompjuter. Jifieri dak li hu naturali huwa naturali, ma tistax tikkritika l-widem li ma pereżempju ma jsaffarx bħal ċerti annimali, ma tistax tikkritika li l-Franċiż għax ma jitħatux bil-Malti, ma tistax tikkritika innaf li l-futbolar għax ma jafx isajjar, għax il-futbolar huwa xi ħadd li mhux bil-fors isajjar, però bil-fors ikol bil-fors naturalment. Bil-fors isajjar, però bil-fors jilgħab. Jifieri id-definizzjoni tagħna ta' nies li jgħixna fuq kolonja, fuq gżira żgħira, f'nofs reġjuni importanti, ta' ċiviltà antika ħafna, hemm ma ninsewx li t-tempi l-qodma tagħna l-eqdem li huma magħmulhom il-ġebel. Wejgħaf li the oldest freestanding stone buildings fid-dinja. U allura aħna flimkien ma' ċiviltajiet oħrajn għax ma jmemda ċiviltà li ħilsa mill-komplement, mill-kuntatti. Per jekk tmur f'pajjiżi oħrajn fir-reġjun tagħna, anke forsi aktar il-bogħod, issib li Malta preżenti hemmhekk u li d-dinja preżenti hawnhekk. Ħadd mu gżira anke jekk il-gżejjer fil-każ ta' ġeografija jeżistu. Ma gżira, gżira żgħira, gżira antika, gżira bi tradizzjoni reliġjuża qadima, gżira ta' storja mħalta, ta' storja koloniali, naħseb li dawn huma b'xi mod l-ingredjenti ta' din il-reċetta li bija tgħid jiena Malti.
Meta nitkellmu fuq politika, Oliver, dejjem qed nitkellmu fuq poter. Il-poter minn hemm jiġi?
Il-Latini jgħidu li imperium coitu prestantius li l-akbar istint li għandu fil-bniedem mhuwiex istint jew ieħor imma huwa sewa sew l-istint tal-poter. Is-sens tal-ħakma huwa l-akbar ġibda li għandu fil-bniedem. Naraħ minn iċken għadd ta' tfal sa l-akbar għadd ta' ħakkim. Il-poter huwa inhu nifsu xi ħaġa li fiha l-avventuriżmu tagħha, fiha l-ispazju tagħha. Jifieri tista' tkun mezz biex wieħed jagħmel il-ġid, kull possibilità. Kennedy qal tistaqsix pajjiżek x'jista' jagħmel għalik ma staqsi inti stess tista' tagħmel pajjiżek. Għandu l-ispejt kbir ħafna li John Kennedy għal affirlu. Ma konvint li l-istat jista' jagħmel ħafna għal pajjiż milli nista' nagħmel jien bħala ċittadin. Jien nagħmel sem tiegħi, ma sem tiegħi tista' tagħmlu wis aktar is-sistema politika, bl-adibita xejdana fuq. Jifieri politika hija sistema li biha nies jistgħu jgħixu aħjar. Għalhekk ikun hemm konflittwalità bejn partiti. Fil-kol jasbu li jistaw jifru xaħġa differenti u aħjar. Sa kemm hemm koordinazzjoni dik hija demokrazija, meta m'hemmx imbagħad hemm il-problema l-kbira tal-bniedem li hija jista' ngħixu f'kuntatt flimkien. Il-problema tal-bniedem l-aktar reċenti hija dik ta' bejn Abel u Kajin. Allora il-problema wara Adam u Eva kienet appuntu dik ta' Abel u Kajin. Hekk kien fil-bidu jibqa' dejjem dejjem ta' dejjem il-bniedem. U appuntu konflitt.
Tiftix għal-poter
inkollu. U fiġlida maħti għor, da' skan fiġlida anki mjaw nifsu ġifir t-istagġibx li bidem bidda l-opinjoni, jadda ta' jimodifika u kol. Jini ma' sabina, jwagġab il-bis li ma' jibiddex l-opinjoni. Kulħat, kulħat, kun għandu sensitivita, sensienta. Forse anki xitla tbiddel fil-fat l-opinjoni, ġur kuddazzjoni ma' jintaħ fil-sens li ta' datta roħ, ċerti, ċertu frott li jizist f-Malta, l-ambjent, appunto, ċertu frott li jizist f-Malta, ċerti siġar, ma' mux mediterrani, mux endemiċi, mux tassew, adattawruhom u kibru. Bċi sakrifiċu, ġifiri, fil-natura kull mu għaxħaj, jadatta ruħu. Dak li mux xaj, jixiħu kol, bħal ma jadatta ruħu.
Sa fil-verita, Oliver, metta nġu fuq il-politika, fuq il-partiti, u għal-iktar moment fil-ħajja tal-bidea f'Malta biex najtek li ma jaċċettax il-bdil tal-opinjoni. Meta xi ħadd jibdel opinjoni politika f'Malta u jkun persuna pubblika, ikun hemm ħafna dibattitu dwaru. Għaliex, għaliex huwa hekk?
Kultura ta' diskussjoni li aħna għandna ħafna minnha però tista' titjib dejjem naturalment. Hija kultura ta' tibdil ta' modifika ta' ħbiet. Jiġri jekk inti tgħidli meta kont tifel inti naf kont naf tilab il-boċċi, pereżempju. Ngħidlek iva, però llum li kbir ma tilabx il-boċċi. Jiġri inti tgħidli tilab ma tilabx ngħidlek iva, kont u le m'għadniex. Jekk tista' sini inti toħroġ l-umbrella fit-triq, jekk tagħmel ix-xita iva, jekk tagħmel ix-xita le. Iva jew le, it-tnejn kemm iva u kemm le, ġifieri. L-assurdità mhix fil-kontradittorjetà, l-assurdità hija fil-nuqqas ta' konsistenza bejn ħaġa oħra. Issa l-fatt li jkollok konflitt fil-politika hi ħaġa normali naturali u kif nafu fil-ħamar tad-dinja l-ma hux aktar intriganti u hux aktar inkwietanti minn tagħna b'xorti tajba na bħala poplu żgħar dejjem għexna fi kwiet relattiv anke meta ma qbilniex bejnietna, ġifieri għandna ħafna vantaġġi virtujiet li ngħid wasal iż-żmien li nibdew nfaħħruhom dal-kwalitajiet żwieħ tal-poplu Malti. Aħna bħala komunità żgħira li issopravivejna minn kieha kollox, bnejna li nafusna bl-ispett li tant imperi kbar. Ħadna xi ħaġa kbira mill-Ingliżi. U mill-imperu Franċiż mill-ħakma Franċiża wkoll għadna mill-kavalleri minn tant oħrajn kif nafu, ġifieri aħna wasalna hawnhekk bi ħila tagħna l-kol bħala poplu. Jiġifieri dej pajjiżi oħrajn naħseb li għamilna passi tajbin u dejjem wasalna fejn wasalna koordinazzjoni ta' bejnietna. Jkollok konflittualità u mbagħad f'pajjiż bħal tagħna naħseb li huwa indikazzjoni li aħna għandna kultura qawwija ta' appartenenza, ta' minn int ma' minn iż-żomm f'parroċċa, fit-triq, fil-laqam. Il-ġenitif fil-konjomijiet, għafna mill-konjomijiet tagħna, per eżempju. Latija kull qastija fil-fatt inserta tagħna nagħmel attivi. Però ċerti konjomijiet li huma diversi huma fil-ġenitif, mhux veru. Fil-laqmijiet nużaw il-kelma ta', right? Min hu dak huwa Giuseppi, min hu Giuseppi ta' Paola. Paola ta' minn imma li ma partit, ma
appartenenza.
Appartenenza, il-belonging. Dak is-sens ta' appartenenza ta' żrinx li qabad mal-blata, però kapaċi anke jimxi f'mod f'ilma biex niftehmu, ġifieri. Il-fatt il-poplu Malti li qabad ma' din il-blata baqgħu anke poplu ta' ħafna kuluri matul l-istorja x'kif nafu, kieku ma kellux dal-kapaċità jiet li jadattaruhom ma kienx jissopravvivi. Ġifieri l-appartenenza li dan huwa tiegħi naħseb li huwa difett daqs kemm huwa virtù. Dak li ħoloq il-konflittualità fil-partiti ma' fil-livelli kollha, f'parroċċa, f'każini tal-banda, fil-partiti politiċi. Fl-għadiet oħra kollha ġifieri kienet karatteristika. Ma ngħidx nistgħu nerduha u saqgħu għalfejn nippruvaw. Ma għandna dejjem bħal kull ħaġa oħra nippruvaw niċċivilizzaw ntejbuha nagħmlu aktar aċċettabbli inqas nieqsam il-karità u aktar rispettu sal oħrajn.
Il-partiti allura saru parti mill-ħajja Maltija wkoll, ġifieri għandna partiti li fiż-żmien kienu iktar fin-numru, llum qed jaġgħu jsondhom nhom jikbru. Taħseb hemm raġuni partikolari għaliex f'Malta mis-sittinijiet law għandna biss żewġ partiti qisu l-firda fil-poplu Malti jekk nistgħu nsejħulek jew inkella d-distanza fil-poplu Malti saret daqshekk netta għandek l-abjad u l-iswed, għandek l-aħmar u l-blu.
Darb'oħra jekk inti jogħġbok niddiskutu anke dal-aspett partikolari fil-programm sħiħ. Il-qasma bejn il-partiti apparti li kif qed ngħidna ħaġa naturali u meħtieġa u mixtieqa f'ħdan kull demokrazija. Jaqsma li naħseb jien hija jaqdem il-partiti stess, ġifieri fil-partiti stess hemm xi ħaġa li jaqdem minnha. Issa biex niftehmu aħna nittudu f'ħdan familja. U nixxibħu skont kwalitajiet li ma tagħna nietna mhux nietna mhux nafin, ġifieri hemm xi ħaġa li hija preċedenti għalina stess biex niftehmu. Issa jekk għandek garanzija li jkun jitwieled qed ngħidu aħna fi Franza se jkun hija fil-Franċiża x bil-forsi Franza se jkun. Però m'għandek tista' garanzija jekk jitwieled f'Maltija fl-Ingilterra. Għandek garanzija differenti ġifieri hemm xi ħaġa li hija predispożizzjoni għaliha. U dik il-predispożizzjoni naħseb li kienet il-qasma fit-tnejn. Edna li hemm anke raġunijiet ta' natura storika fl-Imperu Ingliż għaliha fil-kolonji u x'nafien, f'pajjiżi oħrajn li kienu bħalna kolonja. Imma l-qasma bejn itna hija fil-fehma tiegħi id-dinja ta' barra u d-dinja ta' ġewwa. Il-baħar u l-art. F'każ fejn l-art u l-art jekk inti titlaq f'pajjiż minn pajjiż għal ieħor il-ferrovija jew aeroplan li jtir fuq l-art. Dik il-qasma fil-fema tiegħi ma hiex daqs tant ippronunzjata ma teżistix, hemm dik li ngħidu l-fruntiera. Fil-każ ta' gżira l-fruntiera mhix art, hija xi ħaġa differenti minn għalija l-baħar. Ma' żmien naturalment din ġiet organizzata u saret sistema li jinogħġbot. Fil-fatt għandek sforzi anki biex ikollok din l-idea, però hemm ma ninsewx li d-demokrazija anki pluralità mhux dualità. Jiġifieri l-partiti joktu kemm joktu fil-pajjiż huma dejjem sinjal ta' mod ta' kif inti qiegħed tgħix ħsieb li tista' ittejb il-kondizzjoni tiegħek.
Imma fil-verità hemm differenza bejn il-partit jekk dawn it-tnejn iridu biex ngħidlek waħad irid il-ġid tal-poplu Malti, m'għandix dubju jiena li l-punti partenza ta' żewġ partiti huwa dan.
Nitlaqgħu dwar żewġ partiti l-kbar.
Iva, naturalment, nikellhom fuq żewġ partiti li bħalissa biex ngħidlek kienu dejjem jiddominaw l-politika Maltija, kienu jiddominawha f'żewġ qosma, naħa oħra. Issa dawn iż-żewġ partiti li l-punti partenza tagħhom huwa l-istess, iridu l-ġid tal-poplu Malti. Għaliex hemm differenza kollha?
Hekk nidħlu fid-differenzi nidħlu fl-ideoloġiji programmi tagħhom, li mhux il-każ u laqas inħossni daqstanti marra fiex ngħidlek issew. Imma żguru li كل بارتي تريد يوفري كاركتر واليخ مش more of the same من دي كولوك الكولوك شهاجة لي أبخالتا هاتيور ما مو ديفرنتي دي فري لستس برودوت لي أتفتش انتي إذا كتفتش نيدو هنا بار زربون يو بار زرابن في خوينة ديفرنتي دا زرابن فمخو كان ديك لهير بار زرابن يو زربون فمخو كان ديك شهاجة لي إديالي يو تسأل لي البرفتيون بش نفتمو U għandek problema ta' għazna, dik hija demokrazija. Bejt ngħid li ta' erba' ħamsa kemm ikun hemm bżonn. Il-fattu li d-diversità hija puntu l-ofol ta' din l-għażla. Però hija għażla li ssir għax hemm il-possibilità li tażil allura hija benefiċċju ktemm il-ħaġara.
Grazzi ħafna dak kien il-Professur Oliver Friġġieri u llum tkellimna dwar il-politika u l-partiti. Minn qalbna nsellmulkom.